Garbė Jėzui Kristui, mėly radio klausytojai, mes toliau kalbame apie dykumų tėvų perspėjimą, apie velnio egzistavimą, apie demonų buvimą ir mes kalbėjome, kaip tikrai su dideliu dėmesiu perspėja dėl velnio šėlimo didysis Antanas, dykumų Antanas, o šiandien pasirinkau Evagrijų Pontietį, kuris taip pat žinomas kaip garsus dykumų demonologas, kur tikrai praktiškai pažįsta, kas yra demonai, kas yra tai, ką mes vadiname tiesiog velniu, tuo blogio įsikūnijimu. Ir tikrai tvirtina, kad tai yra asmuo, kaip ir mes, kaip ir angelai, turintis valią, asmuo, kuris pasirinko kovoti prieš Dievą ir pats būti Dievu. Ir tikrai nesunkiai mes jo darbus matom pasaulyje ir ypač šiomis dienomis, kad kiekvienas iš mūsų galime patirti jo veikimą ir savo asmeninėje aplinkoje ir net savyje pačiuose. Tai kalbėsim apie Evagrijaus įvardintą vidudienio demoną arba kitų žodžių tariant apie akediją. Mums ši yda ar šis afektas ar ši sielos būsena kaip ir nėra žinoma, pavyzdžiui, iš katekizmo. Bet Evagrijus būtent buvo tas rašantis dykumų tėvas, kuris susistemino taip vadinamasias mintis ir būtent tai, ką jisai vadino mintimis, blogomis mintimis, logizmoj, yra tai, ką mes pavadintume nuodėmėmis. Bet jo sistema šiek tiek skiriasi nuo mūsų sistemos. Pats Evagrijus Pontietis priklauso trečiai dykumos tėvų kartai ir jis gyveno maždaug 100 metų vėliau negu Antanas, nors gimė, kol dar Antanas irgi buvo gyvas, tai vat maždaug Antanas kalba apie demonų veikimą ir maždaug po 100 metų Evagrijus Pontietis lygiai taip pat kalba apie jų realų, personalų, ryškų veikimą. Ir būtent tie tėvai, būdami dykumoje, nes dykuma ir buvo kovos vieta ir aišku ir Dievo suradimo vieta, tai Evagrijus buvo daug rašantis dykumų tėvas ir yra tikrai nemaža jo raštuose, pavyzdžiui, praktikose, paaiškinta, kasgi yra akedija, kai tokia išskirtinė bloga mintis, arba netgi galėtume pavadinti tam tikrų demonų. Bet jisai kalba apie 8 blogas mintis arba demonus, tokius kaip pirmas sąraše tai yra rajumas, antras gašlumas, trečias godumas, ketvirtas liūdesys, 5 rūstumas, 6 akedija ir 7 tuščia garbiškumas. Tai pamatysim, kad akedija būtent mums ir nėra tarsi pažįstamas dalykas ir ji jau yra pačiame sąrašo gale, būtent kaip ta sielos laikysena, į kurią tarsi suplaukė arba iš kurios išplaukė visi kiti netobulumai. Antra vertus, ta akedija yra lyg ir nepastebimas dalykas, ta blogoji mintis, akedija, kuri tapatinama su vidudienio demonu. Vidudienio demonas, kodėl būtent vidudienio? Nes vidudienis, kuris skaičiuojamas maždaug nuo 10 ryto iki 2 po pietų ar 3 po pietų, o dykumos tėvai valgydavo vieną kartą maždaug apie 4 valandą po pietų mūsų laiku, tai sakytume, visa tikra diena, Tada, kai baigėsi rytas, prasideda diena ir va tas vidudienio demonas siaučia iki ateinant vakarui. Galėtume sakyti, kad būtent vidudienis gali būti ir žmogaus amžiaus laikotarpis. Tada, kai baigėsi jaunystė, kada tu subręsti, bet dar nesi senas, dar ne vakaras. Ir tai sakytume pats geriausias gyvenimo etapas, kai tu jau esi daug nuveikęs, daug padaręs ir tikrai dar gali daug nuveikti, bet kartais vadinama viduramžio krizė, kad ateina kažkokia tokia būsena aplanko žmogų, kai jis pradeda jau daug ko nusivilt, kai jisai nori džiaugtis, bet ne viskas jį džiugina, kada jisai norėtų kažką daryti, bet galvodamas apie tai, kad jau nugyveno nemažai ir kad jis eina link vakaro, jis tampa toks vangus, lyg tinginiaujantis, bet iš tiesų tą būseną iššaukia ta tokia vidinė slogi nuotaika, kam viso to reikia, kam jis gyvena, nugyvenęs jau kažkiek laiko mato daug savo klaidų, ir gyvenimas atrodo visiškai beprasmis, ir tada atrodo ir galėtum dirbti, bet nenori. Iš kitos pusės tu nežinai, dėl ko tu tai turėtum daryti, jau tau daug kas atsibodė, ieškot naujų dalykų jau lyg ir jėgų, nėra tokio užsidegimo. Tai va tokia slogi nuotaika, kurią mes galėtume pavadinti tokia depresyvia nuotaika, lyg ir labai nori gyventi, bet tuo pačiu ir visiškai nieko nenori, Evagrius įvardina kaip ateinančią dėl vieno iš baisiausių demonų veikimo, kuris atrodo nenori iš tavęs daug, bet tuo pačiu atima ir viską. Ir jis sako, tas demonas baisus todėl, kad jis nepasirodo pavakare ar pritemus, nes rytuose ir naktys gal ne tokios tamsios, bet jis nemeta jokio šešėlio, kad dieno šviesoje jis tarsi nepastebimas dėl tos akinančio šviesos ir jis prisėlina prie tavęs visiškai laisvai ir tarsi pats būdama šviesa. Tai vat tuo momentu, kai tu esi apimtas tokios būsenos, iš tikrųjų atrodo nieko blogo nėra nei šalia tavęs, nei tavyje, bet iš kitos pusės viskas blogai. Tu kaip suardytas, kaip nesavas, nors norėtum gyventi, bet kažkodėl negyveni. Ir dėl to akedija niekur nėra įvardyjama iki galo, kas tai yra. Ir atrodo, vat, jeigu tu kažko negali įvardinti iki galo, tai tarsi to dalyko ir nėra. Viskas lyg ir gerai. Bet viskas lyg ir ne taip, kaip iš tikrųjų turėtų būti. Na, bet grįžtant atgal, reikėtų greičiausiai pradėti nuo tos vietos, kad kai Evagrius sistemingai sudėliojo visas tas aštuonias blogasias mintis, dar reikėtų turbūt pradėti nuo to, kad jis buvo Origeno mokinys, o buvo tuo momentu, į Evagrijaus gyvenimo pabaigą origeniečiai visi pasmerkti. Ir žinoma, kad Evagrijus taip pat po jo mirties buvo pasmerktas, kaip tas, kuris kleidė erezijas, bet jo raštų buvo labai ieškoma ir jie buvo naikinami, bet tik tai dalis jo raštų buvo sunaikinta ir didelė dalis išliko todėl, kad jis pasirašinėdavo pseudonimais ir dažniausiai pasirašydavo kaip Nilas Sinajietis. Tai vat galima kartais apoftegmose rasti būtent ir tokį jo vardą – Nilas Sinajietis. Jis pats savo doktriną apie aštuonias blogasias mintis sieja su Senojo testamento pakartoto įstatymo knygos 7 skyriumi, nes ten yra pateikiamas sąrašas Izraelio tautų, su kuriomis reikia susikauti ir jas reikia nugalėti prieš įžengiant į pažadėtąją žemę. Ir tas sąrašas yra hetitai, girgašitai, amoriečiai, kananiečiai, perizitai, hivitai ir jebusitai. Ir žinoma, galiausiai Egiptas. Tai visus suskaičiavus išeina 8 tautos, 8 priešai, kuriuos turi Izraelio tauta nugalėti ir galiausiai įžengs į pažadėtąją žemę. Taip ir krikščioniškame gyvenime mes keliaujame ir ta kelionė eina per dykumas. Ir būtent per įvairias dykumas mes papuolam į savo asmeninės vidinės dykumas. Nesvarbu, ar tai bus liga, ar tai bus, nežinau, koks nors verslo krachas, kaip dabar daugelis verslininkų praranda pragyvenimo šaltinius. Ir iš tikrųjų mes patenkam į tokią vidinę erdvę, kurios kitaip ir nepavadinsi kaip dykuma. Tai vieta be vandens, be maisto, be tavo senų įpročių ir su dideliais iššūkiais. Tai atsakoma, kad tai išrinktoji Izraelio tauta turėjo praeiti daugybę tokių pinklių, susikaut su priešais ir tik tada patekti į pažadėtąją žemę. Taip yra ir dvasinėme kelyje. Mes susitinkam kažkokius priešus, nesvarbu, tai bus situacijos ar santykiai su žmonėmis, ar netgi pakęsti save, kartais yra tarsi patekti į dykumą ir susikauti su savimi. Tai dvasinę kelionę tikrai mes galim palyginti panašiai kaip ir Evagrius lygina tas 8 blogas mintis su bibliniu tekstu. Ir kad galėtume mes pasiekti tą pažadėtąją žemę, tai reiškia tą tikrąjį ryšį su Dievu atgaivinti savyje. Žinoma, kad blogiausia iš tų tautų yra ta paskutinė, Egiptas, bet ji ir daugiausiai žadanti. Nugalėjus ją, tu tikrai pasieki tai, kas tau pažadėta ir išsivaduoji iš viso blogio. Tai blogiausia iš visų priešų yra puikybė, nes puikybė yra visų ydų ir nuodėmių šaknys. Bet kai sakėm, kad Evagrijus, pradėdamas nuo to, kas labai kūniška, rajumas, gašlumas, toliau perinam kažką, ką mes randam kaip savo sieloje esančius tokius potraukius, godumas ar ten noras pasipelnyti, rūstumas, liūdesys ir galiausiai mes perinam į dvasinę savo sferą, tai yra akedija arba tuščiagarbiškumas. Tai va, akedija tai yra tiesiog, reikėtų sakyti, ne pakilimas, bet nusileidimas į tą dugną, kada tu pasieki dvasinę sausrą. Dvasinę sausrą ir, aišku, paskutinis tuščiagarbiškumas ir, žinoma, viską karūnuoja puikybė, kaip sąrašo pabaigoje esanti blogybė, ta, nuo kurios prasideda vėl ratas iš pradžių. Tai puikybė yra sukilimas prieš Dievą ir sukilimas prieš visus ir savęs naikinimas. Puikybė, į kurią mes kartais nekreipiam dėmesio, yra pats didžiausias mūsų asmeninis priešas ir puikybės sinonimas yra egoizmas, kad mes egoistiškai visada esame išpuikę. Ir žinoma, egoistiškai mes esam turintys kiekvienos nuodėmės užuomazgą. Bet būtent Evagrijus sako, kad iš esmės visos šios mintys yra dvilypės - kūniška dalis ir dvasinė dalis. Pradedam nuo kūniškos ir galiausiai pasiekėm intelektą, kurio dėka mes galim pažinti Dievą, bet jis yra užtemdomas tos kovos, kuri vyksta mūsų sieloje per įniršį ir geismus. Ir mes dažniausiai esame tame kovos lauke, kaip nuolat nukaunami, kaip nuolat pralaimintys. Ir va tas kovos laukas ir mūsų nesugebėjimas kovoti ir tų kovų pralaimėjimas ir pavirsta ta akedija, kuri mus pačius labai baugina, nes va tas negalėjimas iškovoti dvasines kovas mus labai nuliūdina. Ir tas liūdesys tarsi įsismelkia į mūsų kaulus. Ir iš tos būsenos vėlgi gali gimti bet kokios kitos, tiek kūniškos, tiek dvasinės aistros, kurios jau yra iškreiptos, nesveikos. Tai vat piktasis visada pasinaudoja mūsų silpnumu. Ir ką jis nori padaryti, tai pirmiausiai, kad mūsų kūną susilpnint ir padaryti jį neatsparų, kad pažeistų mūsų sielą. Ir tada apvogt, apgaut mūsų iš vidaus ir sunaikint mūsų iš vidaus. Ir tada mus apima tas liūdesys, akedija, nenoras gyventi, nenoras dirbti, kažko neapykanta. Tas įniršys jau pavirsta neapykanta ir tie visi troškimai iš tikrųjų pavirsta, nežinau, tam tikra neviltimi pasiekti geriausius dalykus, nes tu matai, kad tavęs iki šiol niekas nepasotino ir priešingai tave nugalėjo arba tave partrenkė ant žemės visi tavo troškimai, jie tau netnešė nieko gera. Tik tai atsigrėžė, tarsi norėdami tave sunaikinti. Tai va, ta kėdė yra kažkokia pasekmė iš to, ką mes prisigyvenam. Tai dėl to tai nėra rytas ir jau nėra vakaras, nes rytas tai yra vaiko dvasia, kuri viskam yra atvira. Vaikas nieko neskirsto, kas yra gerai ar blogai, jisai viską ima, jisai viskam pasiruošęs, gyvenimo jis turi daug. Ir dėl to, kad ir, sakykim, paaugliai, kad ir pridaro daug ir negerų dalykų, jie taip nepergyvena. Nes jiems atrodo, o, gyvenimas prieš akis, darau, ką noriu, suklydau tiek to, yra laiko dar ir pasitaisyti. Bet kai tu esi brandus žmogus, tu suvoki, kad tu neturi tiek laiko ir tu supranti, kad ne viską gyvenime tau pasiseks ištaisyti ir tu matai, kad tai, kas tau gyvenime buvo negerai, dažnai tau, aišku, ir kaip išmintis prisideda prie tau gyvenimo patirties, bet tuo pačiu visi tie dalykai yra sužeidę tave. Anksčiau ar vėliau jie vėl primena apie save. Tai vatakedija yra kažkas, ką tu per gyvenimą subrandini. Ir būtent tas demonas tiesiog gali nieko neveikti, tik tau pastoviai rodyti, kas tu esi. Ir užteks tavo liūdesiui be jokios kitos veiklos. Ir dėl to jis visiškai nepastebimas. Nes jis jau yra tu, o jis nepatingi tau parodyti visų tų silpnų blogų momentų, kad dar tave padarytų silpnesnį. Tai tiesiog galėtume sakyti, akedija yra tokia, kaip šiandieninė kalba tariant, to dvasinio imuniteto neturėjimas. Viskas, tu esi nusivylęs, tu esi tarsi praradęs tikėjimą ir būtent tikėjimą Dievu, nors tau jo labai reikia, tu labai jo norėtum šauktis ir jį ras, bet tu nepajėgi jo matyti, tu nepajėgi jo girdėti nei jūs savo gyvenime, tu jautiesi visiškai paliktas sau, nes tu matai, kad žmonės tau negali pagelbėti, tuo labiau daiktai. Ir niekas, su kuo tu šitame pasaulyje identifikuojasi arba ką dar neseniai tu taip darai, siekdamas laimės ir džiaugsmo, tu lieki visiškai išvarytas iš rojaus nuogas, po krūmų drebantis, visko bijantis ir negalintis nei grįžti atgal į rojų, nei pajudėti kažkur, kur tau būtų geriau. Tai va taip akedija sustingdo žmogų gyvenantį pasaulyje ir iš tokios būsenos neaišku, kas gali ateiti. Gali žmogus ir visiškai praras paskutinę viltį, arba priešingai jis gali tapti žvėrimi, žudančiu kitus, nes jis pats savyje miręs ir jam nieko negaila. Jis gali lygiai to paties linkėti bet kam kitam. Tai vat pats terminas tikrai jis apima visas blogas būsenas. Ir tai yra tas, kuris pirmiausiai sustingdo žmogų. Dabar jeigu mes pasektume, kaip, nes ne vienas dykumos tėvas, ne vienas dvasinis mokytojas yra kalbėjęs apie akediją. Ir būtent ji pirmoji, tai gimsta iš dykumos tėvų. Bet galim paminėti ir vėlesnius, tokius kelis reikšmingesnius akedijos pristatymus. Tai pavyzdžiui, Jonas Kasijonas, kuris gyveno 4-5 šimtmetyje. Jis nusipelnė tuo, kad skleidė dykumos tėvų mokymus vakaruose. Ir netgi manoma, kad Jonas Kasijonas net asmeniškai pažinojo Evagrijų, nes jis mėgo lankyti atsiskyrėlius Egipto dykumoje. Ir tuomet, kai jisai lankė tuos atsiskyrėlius, tai Evagrijus dar buvo gyvas. Ir būtent Jonas Kasijonas yra užrašęs savo pokalbius su Egipto atsiskyrėliais ir net yra išėję 24 jo konferencijos arba paskaitos. Tai vat mes iš jo sužinom, kaip dykumos tėvai kaip nusakydavo būtent šią būseną. Ir daugeliu atžvilgių jie vadindavo ją, nuspalvindavo ją tokiu tinginystės atspalviu. Ir dėl to dykumos tėvai vis pabrėždavo rankų darbo svarbą arba apskritai darbo, kad tam, kad save atstatyti gyvenime į normalią būseną, reikalingas darbas. Jeigu jo nebus, tai neaišku, kur tave tokia vidinė būsena gali nuvesti, tau reikia iš jos vaduotis. Tai va, darbas yra pirmasis vaistas, kurį naudojant tavo siela gali pailsėti ir netgi gali išgyti. Tai va, net Švento Benedikto raštuose yra minima akedija. Ir dažnai akedija yra siejama su ligos įvaizdžiu. Būtent Benediktas sako savo reguloje, nesveikiesiems reikia gydytojo, o ligonėms. Ir pabrėžiamas tam tikras toks atitikimas tarp sveikųjų ir teisiųjų, ligonių ir nuodėmingųjų. Ir dėl to ligonės dvasinė prasme dažniausiai yra ydingas, nuodėmių pilnas žmogus. Vėlgi, grįžtant prie Evagrijaus, reikia pasakyti, kad jam akedija iš tikrųjų yra nuodėmė. Jisai sako, kad visos šios blogos mintys trikdo sielą, nepriklauso nuo mūsų, bet ar jos užtruks, ar sužadins tolimesnės aistras, tai jau priklauso nuo mūsų, taip jis rašo praktikuose. Tai reiškia, pirmas veiksmas yra būtent tas demoniškas, jis mums pakiša tam tikras mintis, o tolesnė eiga priklauso nuo mūsų. Ar mes esam tie puikūs kanalai veikti piktai dvasiai, ar mes esam tie, kurie turim valią ir galim tarsi užkirst kelią, kad mūsų dvasinėmis gyslomis, venomis netekėtų šitas užterštas kraujas. Bet jeigu mes to nepadarysim iškart, tada mūsų siela bus apnuodyta. Ir dėl to Jono Kasijono raštuose, kalbant apie akediją, jis priskiria akedijai įvairius palikonis, sako, jog akedija turi dukras ir priskaičiuoja vėlgi tas 8 akedijos dukras. Dykaduoniavimas, apsnūdimas, tulžinga nuotaika, nerimas, klajojimas, sielos ir kūno nestabilumas, plepumas ir smalsumas. Tai vat matom, kad jas galima tiesiog priskirti įniršiui ir geismui šėlstančiam mūsų sieloje. Kad vėlgi įsiklausius, ką iš čia išvardina, dykaduoniavimas, apsnūdimas, tulžinga nuotaika. Tulžinga tai reiškia tokia pikta ir zli, nepakanti, priešginiaujanti. O nerimas tai yra tokia vidinė nestabili būsena, baimės įvairios. Klajojimas tai neradimas vietos, kada nežinia, kur tau reikia dėtis, nežinia, ką daryt, su kuo čia save prajudint. Ir dažniausiai, aišku, jungiamas televizorius arba internetas, arba anksčiau klajojimas po pasaulį labai tinka šitam bėgiojimui nuo tos vidinės būsenos. Ir ieškojimui, kad gal kitoje šalyje aš rasiu kažkokią laimę, kuri mane pripildytų, vat, palaimos ir aš jausčiausi laimingas. Sielos ir kūno nestabilumas, tai tarsi sudraskytas vidus, niekur nerandi ramybės. Ir galiausiai plepumas ir smalsumas, tai čia jau mums yra pažįstami dalykai. Kartais taip žmogus nuramina save plepėdamas apie bet ką, su bet kuo, smalsaudamas ir iš to jo gyvenime nieko geresnio neatsiranda, bet jis krenta tarsi į tokią visiškai tuščią erdvę, lyg atitrūkęs nuo savęs. Ir aišku, tas plepėjimas, smalsumas labai dažnai būna pilnas kritikos, apkalbų, nepasitenkinimo padėtim, kitais žmonėmis, kaltinimai. Ir čia tiek visko galima daug išvest. Įdomu tai, kad 20-o amžiaus fenomenologas, filosofas Martinas Heideggeris, jis yra kalbėjęs apie tokius du egzistencijos būdus, kaip žmonės gyvena ir kaip jie galėtų gyventi arba kaip jie turėtų gyventi. Tai jis sako, kad yra autentiškas ir neautentiškas gyvenimo būdas. Ir va tas autentiškas, tai aišku, autos iš graikų kalbos yra pats, tai va tas, kuris tau priklauso, kad toks gyvenimas, kuriame tu tarsi realizuotum save, kad tu suvoktum visas situacijas iš tikrųjų, kokios jos yra atvirai, savo širdimi, nebijotum apie jas kalbėti, pasakyti savo nuomonę, bet jisai sako, daugybė žmonių gyvena neautentišką gyvenimo būdą. Tai reiškia, vat tą, kada tu tarsi suskilęs pusiau, tu slepi tą autentiškumo pusę savyje ir net nuo savęs ir pasirenki tai, kas tau galbūt neįprasta, bet taip daro visi. Kad tu pasirenki tokį gyvenimo būdą, kokį gyvena visi. Kalbi taip, kaip visi. Nuomonės bijai net ir pasakytų, galvoji ir pritari taip, kaip visi, tarsi norėdamas apsaugot save, bet tuo pačiu nuolat save skriausdamas ir nuolat numirdamas savo viduje. Tai va tas neautentiškumas padaro žmogų, kurį Heideggeris pavadina das man. Das vokiečių kalboje tai reiškia tokį niekatroji giminė, tu esi niekas, tu esi nei tas, nei tas, tu esi beveidė pilka masė. Tu esi pranykęs toje masėje, tu esi tik jos nereikšminga dalis, plaukianti kartu su visais ir bijanti iš tos masės atsiskirt. Nes bijodamas žūtų, žūsti būtent tokiu būdu. Ir toliau, kai jisai aptarė dasman, va tą gyvenimo būdą, tai būtent jisai ir sumini plepumą ir smalsumą, kaip vieną iš dasman kasdienės saviraiškos būdų. Ir tikrai mes galim pamatyti, kad televizijoje irgi daug plepama apie viską, daug kalbama, bet už to plepėjimo nėra jokio atsakingo asmens. Visi plepa, bet niekas neprisima atsakomybės. Visi jie numeta kažkam kitam. O galiausiai stengiasi apkaltinti silpniausią žmogų, kuris iš vis galbūt ten nei prie ko, arba išvesti iš pusiausvyros, kad jis taptų žvėrimi. Tai vat tas dasman gyvenimo būdas atrodo jis toks vat pilkas, kaip tas vidudienio demonas, jis už kažko visada pasislėpęs, tai ir čia. Tu nesi ryškios spalvos, tu nesi nei baltas, nei juodas, nei spalvotas. Niekas tavęs atrodo nepastebi, tarsi išnykęs. Bet iš tiesų, tokia buvimo būsena, ta akedijos buvimo būsena, tave daro dar labiau piktą ir dar labiau geidžiantį. Tai tavo siela yra prisipildžius tokio įniršio, tokio geismo, kuris net tau atrodo nepažįstamas, kad tu net neįsivaizduoji, kodėl tu kartais pasielgi kažkaip taip ko net savo nepriskirtum. Bet tai yra būtent tie sprogimai iš tos akedinės būsenos, kuri tavyje pukši, taip kaip lietai verdama ten sriuba ir tirštėja. Nes iš tos sriubos jau darosi kažkoks tirštas troškinys, taip ir tavo sieloje. viskas sutirštėja ir tas įniršis, ir tas geismas, bet jisai dažnai veržės per tavo burną, per plepėjimą, per tavo jausmus, per tavo mintis, kartais net tave išgazdindamas. Tai va šita yda, jinai yra kaip ir užsislėpus, bet viena iš svarbiausių. Va jeigu grįžtant dabar, Šventas Jonas Kasijonas, visas tas aštuonias logizmoj, tas blogas mintis, jis jau pavadina pagrindinėmis ydomis. Vita principalija. Tai yra pagrindinės ydos. Reiškia, jos būdingos turbūt visai tai masiai, kuri kaip pilka minia plaukia per gyvenimą. Vėliau, praėjus dar dviems amžiams, Grigalius Didysis, kuris tikrai labai viską sistemino, tai jis būtent padirbėjo ir prie šitų ydų ir paliko iš jų septynias. Ir dar vėliau, 12 amžiuje, Hugonas Senviktorietis jau prabils apie septynias svarbiausias nuodėmes. Ir mes dabar jau žinome kaip septynias didžiasias nuodėmes. Didžiasias todėl, kad juose telpa daug, kaip dabar kalbam, kad visos tos nuodėmės yra talpykla įvairiausių mažesnių ydų. Ir būtent tos mažesnės ydos jas kaip ir maitina. Tai jeigu dabar paminėt šventąjį Benediktą, kuris tikrai yra vakarų vienuolių tėvas, savo reguloje, 48 regulos skyriuje, jis išskirtinai pabrėžia lekcijo divina svarbą. Ir sako, kad lekcijo divina yra tikras priešnuodis prieš akediją. Nes lekcijo divina tai yra šventojo rašto skaitimas. Ir jis sako, kad būtent šitą būseną gali padėti įveikti skonėjimasis Dievo žodžiu. Ir džiaugimasis šventojoje dvasioje. Tai čia paminėti du labai svarbus dalykai – skonis ir džiaugsmas. Ir jis sako, tik per lekcijo divina tu gali nugalėti blogus troškimus, juos paverčiant gerais troškimais, troškimu atsiliepti į Dievo žodį ir taip pat tu galėsi įveikti savo įniršį, savo nepasitenkinimą, savo bjaurėjimąsi ir visus kitus iš įniršio kylančius jausmus savyje džiaugsmu, kad tu pradėsi džiaugtis šventojoje dvasioje, nes Dievo žodis tai būtent yra meilė žodis, meilė yra šventoji dvasia ir sustiprės tavo valia. Nes jeigu tu valingai rinksies lekcijo divina, skaityti šventąjį raštą, iš tikrųjų šita kantrybė tave subrandins, sustiprins, kad tu galėtum nugalėti tą blogį, kuris nežinia iš kur veržiasi į tave. Tai sako, tik per lekcijo divina galima iš naujo patirti tikrą dalykų skonį laiko tėkmėje. Tai sako, skirk laiko Dievo žodžiui ir atrask iš jo žodžio ateinantį džiaugsmą. Tai va šitoje vietoje, kur mes paminim skonį ir džiaugsmą, irgi toks įdomus sutapimas, kad pats koronavirusas atima iš žmogaus skonį. Kad vienas iš tų pirmojų simptomų, kad tu prarandi uoslę skonį, bet būtent tas koronavirusas dvasinėje, plotmėje, kaip akedija, jis atima irgi tikrų dalykų skonį. Tu jų nejauti, tu renkiesi netikrus dalykus. Tu trokšti Dievo, bet tu nuo jo bėgi, tu jo nekenti, tu negali melstis, tu negali skaityti šventojo rašto. Ir dėl ko dykumų tėvai pirmiausiai ir įvardina tą reikalingą laikysiną, kaip tave demonas puola, ištvermė. Ištvermę išlik ten, kur tu esi, nepasitraukt, nelakstyt, nesierzint, išbūt ir toje vietoje, ir savyje. Tai reiškia, nepaleist liežuvio, nepaleist žodžių ir nepaleist minčių, bet padaryt taip, kad tas mintis užimtų kažkas kita. Ir vat kasgi yra tas kažkas kita. Tai piktąją dvasę pakeis šventąją dvasę, šauktis jos. Ir tikrai prieš šventojo rašto skaitymą, meditaciją, vienuoliai šaukdavosi šventosios dvasios, dvasia viešpatie ateik. Ir galėtume šioje vietoje paklausti, kaip dažnai mes šaukėme šventosios dvasios. Ar mes bent vieną maldą mokam, ar bent savai žodžiais mes sugebėtume kreiptis į šventąją dvasią. Ir galiausiai vienuoliai užbaigdavo maldą Dievę, tu tikinčiųjų širdis apšvieti šventosios dvasios šviesa. Leis mums tos dvasios dėka visą, kas gera, mylėti ir jos paguoda visada džiaugtis. Galima versti visą, kas gera, ragauti, pajusti, užuosti ir visu tuo džiaugtis. Tai va čia kalbam apie tą vidinį dvasinį jutimą, kad šventosios dvasios dėka leisk visą, kas gera man dvasiškai pajusti, užuosti ir eiti link tų gerų dalykų ir šita šventosios dvasios paguoda visada džiaugtis. Tai į savo gyvenimą reikėtų sugražinti arba tikrai patikrinti savo santykį su šitais dalykais. Kiek mano viduje dar yra išlikus ta uoslė, kalbant apie dvasinius dalykus, ar aš užuodžiu, kaip kvepia gėris, koks gražus, koks jis gėlėtas, spalvingas, ar aš jį girdžiu, ar aš jį matau, ir lygiai taip pat, ar aš matau blogį, dvokiantį, smirdantį, koks jis baisus, koks jis negražus, neskanus, smirdantis, nemalonus nei ausims, nei akims, kalbant apie dvasinės ausis ir akis. Bet jeigu mes nesam šventosios dvasios šviesos apšviesti, kažin kodėl mes puolam būtent į tą blogio pusę, o ne į gėrių. Ir dėl to prarandam gebėjimą džiaugtis, nes blogis atima džiaugsmą, jį sunaikina. Ir tikrasis džiaugsmas, jis ateina per tą dievišką paguodą, per dievišką palaimą. Ir tada, kai tu esi Dievo laiminamas, šventosios dvasios guodžiamas, tu tikrai gali tik džiaugtis, tau tai savaime ateinanti būsena, džiaugsmas. Džiaugsmas, meilė, pasitikėjimas Dievu. Bet jeigu mano sieloje baimė, išgąstis, nerimas, vienišumas, tai tikrai ne dėl to, kad aš esu su Dievu, bet dėl to, kad aš esu ne su Dievu. Tai būtent Benediktas ir sako, tu skaityk šventą raštą tam, kad pajustum žodžio skonį ir galėtum džiaugtis šventojoje dvasioje. Tai kartais tikrai reikia save tarsi privest prie šitų dalykų. Neplaukt pasroviui, kad ai, viskas čia blogai, visiems blogai, nu ir plaukiu su mase. Bet įsijungiu televiziją ir ten žiūriu, nežinau, bet ką. Bet ką. Kai pažiūrėjau vieną kartą bet ką, tai kelias dienas negalėjau atsigaut. Nes tai supratau, kad kažkokio narkomanos sukurtas filmas kitiems narkomanams. Nes ten nieko nėra. Ten nieko nėra pozityvaus, ten nieko nėra harmoningo. Ten viskas yra kaip iškreiptų veidrodžių karalystėje. Arba iškreiptos sąmonės būsenui galima tik tai tokius filmus kurti. Tai jeigu mes nežinom ir žiūrim bet ką, nėra taip, kad mumyse neliktų paskui tie vaizdai, tie visi užkratai, kurie atkeliavo per tavo akis. Tai va tu matai, ką tau ruošia pasaulis ir kai tavo akys skaito šventus žodžius. Kas tada patenka į tavo vidų, tu gali labai aiškiai atsirinkti. Labai aiškiai gali savo įsivardinti, ar iš tikrųjų tau reikia to, nežinau, to š, kuris yra sukurtas tikriausiai specialiai, kad tave užnuodyt, kol tu 1,5 valandos pasėdėsi prieš tuos vaizdus, tikėdamasis, kad čia pagal pavadinimą turėtų būti kažkokia mintis bent jau. Ir tu matai, kad čia veda į tokį chaosą, kuris tavyje lieka tam, kad tu vėl iš naujo galvotum ir galiausiai supranti, kad net sugalvočia nėra ką. Tai yra toks koronavirusas, kuris ateina, nu va taip, per tavo akis, kada tiesiog užkliuvo tau įdomus pavadinimas. Tai va šalia mūsų yra visko daug. Ir iš tiesų mes daug ką galim pasirinkti valingai. Ir va tuo momentu, kai tu pasirenki vieną arba kitą, po to gali padaryti išvadas. Ir tu pamatai, kad tikrai labai skirtinga tavo vidinė būsena, kada tu paskaitai šventą raštą, psalmes, liturginės valandas, kaip tu jautiesi, o kaip tu jautiesi pažiūrėjus kažkokį šlamštą, iš kurio tu daug tikėjaisi. Tai va ta kėdė, jinai ateina tarsi, nu va, nejučia, kaip sakau, kažkoks iškraipytas filmas per gražų pavadinimą, bet jis pasiekia tavo sielą. Taip mes turėtume sąmoningai išgydyti save, rinkdamiesi kažką tikrą. Ir tada, kai tu bent kiek pajunti netikrų dalykų, tu labiau vertini tikrai, kad tau neverta ne 10 minučių aukot kažkokiems tuštiems dalykams, vietoj to, kad tu per 10 minučių gali padaryti labai daug gerą. Tai dabar pasižiūrėjau laikrodį, kad mes iš tikrųjų jau turėtume šiandien ir baigti mūsų pokalbį. Sekantį kartą mes pratęsime tą pačią kalbą, kalbėdami apie akediją ir siedami su galbūt naujomis dvasinių mokytojų pavardėmis, vardais, tam, kad mes galėtume geriau įsigilinti iš tikrųjų, kasgi yra akedija, kaip mes jį įvairiapusiškiau galime ją suprast, atpažinti savo gyvenime ir galbūt net Dievui padedant ir įveikti. Tai ačiū šiandien uždėmesį su Dievu.